لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
Alá já os auxiliou em muitos campos de batalha e no dia do Hunain, quando se orgulharam de seu grande número, mas nada disso lhe serviu, pois a terra vasta como é, tornou-se estreita perante vocês, até que tiveram que retroceder.